Niin, Ohmonti Kakone, kevät 23, luento 18. Jatketaan niistä tiedostosta, mitä meillä oli, ja sitten tehdään mieluummin sitä HT6 siinä, ja sitten jos sen ehdi, niin sitten tuo linkitetty lista jää. Linkitetty lista jää tuohon vuoden 2021 luento. Video on tuolla, mistä voi katsoa sitten siitä tarkemmin. Se ei ole vaikea asia. Nyt sitten tehkää tuo demo 9 huolella, eli tuo demo 9 on vähän niin kuin mallivälikoitteille. Eli lähtekää sitä tekemään sille, että yritetään tehdä sitä mahdollisimman omin avuin. Ja jos joku ei onnistu, niin sitten te tiedätte, että tuossa on asioita, mitä pitäisi kerrata. Sitten ensi maanantain luento pidetään sitten samalle, kun meillä oli Ohmointi 1 yksi luento, että tehdään sitä niin kuin koko ajan kyselemällä, että tulkaa ajoissa silloin paikalle, niin ehditään saada vehkeet toimimaan ja saadaan se luento mahtumaan siihen aikaansa, mikä sille on varattu. Eilen lähdettiin niitä tiedostoja katsomaan, eli katsottiin tiedoston lukemista. Ja nyt tehtiin me mitä tahansa tiedoston kanssa, niin siellä on aina nämä kolme asiaa. Eli meidän pitää ensiksi avata se tiedosto lukemista varten. Ja silloin se käyttöjärjestelmä käytti pyytämässä sieltä monen mutkan kautta sieltä levyltä sitä, että meille on niin tavallaan varattu se nyt käytettäväksi. Ja saattaa jopa osan tietoja siinä kohti hakeekin, ja pikkutiedoston kohdalla saattaa jopa niin kuin olla jo hakenutkin sieltä tiedostosta jotakin. Mutta sitä me ei siinä nähdä. Sitten me käsitellään sitä tiedostoa tavalla tai toisella, ja sitten meidän pitää sulkea se tiedosto, että muutkin pääsee sitä käyttämään. Ja ihan sama koskee sitten tiedostoon kirjoittamista, niin se menee samalla tavalla. Ainoa ero, että tuossa avaamisvaiheessa kerrotaan, että avataanko me nyt se lukemista varten vai kirjoittamista varten. Ja eilenhän me leikittiin tällä pienellä kissatiedostolla tässä. Ja nyt jos mä haluaisin täällä Eclipsessä lukee, eli jos mä tekisin vaikka tänne Live 18 hakemistoon nytten jollakin ton tiedoston vaikka Notepadillä, luvut.datko se piti olla, ja haluaisin sitä Eclipsellä lukea, niin mulla on se tiedosto tehty sinne, eli nyt mulla on täällä luvut.dat. Ja nyt mä haluaisin sitä täällä eilen tehyllä ohjelmassa Eclipsessä lukea, missä se mun Eclipse asustaa. Missä se muuten asustaa? Tuolla. Eli silloinhan meidän piti tehdä se, että se viimeisin versio siitä, eli se väliversiohan oli se, että me tuolla niitä oli iso kasa niitä esimerkkejä, eli tuo oli sillä bufferit readerillä, eli tuo skanner on ehkä parempi esimerkki. Eli oikeastihan meidän pitäisi tehdä se, että meillä on sitten joku vaikka skanner-tyyppinen muuttuja, ja sitten me sanotaan, että luodaanpas uusi skanneri siitä tiedostosta. Mutta koska me haluttaisiin mahdollisesti käsitellä näitä uuteja kaseja ja rivivaihtoja ja muita oikein, niin me ei haluta suoraan käyttää näitä striimejä, jotka osaa lukea sieltä vain tabu kerrallaan. Ja sen takia se samalla tavalla, kun meillä oli siinä output-striimi tai print-striimi, niin me tehdään semmoinen tyhmempi tietovirta ensiksi, ja sitten sanotaan tuolle skannerille, että käytä sitä avuksi. Eli nyt jos me halutaan lukea rivi kerralla, niin sitten tuo skanneri pyytää sinne sisänsä tehystä input-striimistä, että anna mulle sitten yksi merkki kerrallaan niin kauan aikaa, kun tulee sitten rivivaihtomerkki vastaan. Eli sen ansiosta sitten, kun me luetaan sitä dataa, niin me voidaan sitten sanoa siellä, että annapas meille sieltä seuraava. Nyt mä en ole ihan varma, miksi tuossa on next, koska next antaisi minusta yhden tavun, eikä... No kyllä tuossa lukee, että se stringi antaa, että kai se sitten antaa sieltä koko stringin. Kun joissakin tietovirroissa next antaa niin kuin yhden tavun kerralla. Mutta joka tapauksessa tuo sitten huolehtii siitä, että meidän ei tarvitse sitä miettiä, että luetaan merkki ja lopetetaan, kun tulee rivinvaihto vastaan, niin se hoitaa sen meidän puolesta. Mutta sitten meille saattaa käydä niin, että se tiedosto ei auke, ja se virhe meidän pitää sitten ottaa huomioon. Ja sitten oikeastaan turha jatkaa tätä ohjelmaa, jos meidän pitää laskea tiedoston keskiarvoja sitten sitten ei saada luettua sitä. No sitten, kun me sitä ruvetaan lukemaan, niin sitten on äärettömän tärkeää, että sen jälkeen ehdottomasti tullaan sulkemaan se. Ja sen takia tämä pitäisi niin kuin sulkea tämmöiseen try-finali-lohkoon. Tähän päälle voidaan kyllä laittaa vielä exceptioneita, eli se rakenne kokonaisuudessaan, että try ja catch ja catch ja catch ja sitten finali. Eli tämä finali on semmoinen, mitä ei voida millään tavalla ohittaa tästä. Ja sillä tavalla me varmistetaan, että kävi täällä ihan mitä tahansa, niin me saadaan tämä sulkeminen tehtyä. Sitten itse asiassa varsinainen, eli nyt se avaa on meillä tuossa, se sulkeminen on tuossa ja sitten tavallaan se käsittely, eli se pihvi siitä asiasta, niin se on sitten tuossa. Eli tuo muu ympäristö on periaatteessa niin kuin aina samanlainen riippumatta siitä, mitä me sillä tiedostolla ollaan tekemässä. Nyt me vaan tehtiin siinä sitä, että me luettiin riviä, tehtiin sitä lukua ja summattiin sinne keskiarvoon, mutta tämä osuus voi olla sitten ihan tilannekohtaisesti mitä tahansa. No sitten ne huomasi itsekin, että aika työlästä on niin kuin Javassa tehdä tämmöinen, kun joissakin basicissa ja muissa se oli niin kuin suurin piirtein yksi rivi, että koko homma hoituu. Että tämä oli taas niin kuin tyypillistä Java yli-insinöörinöintiä tämä homma. Ja sen takia Javaan lisättiin, taisi olla C-Sharpissa ensiksi, mutta sitten Javaan lisättiin sitten tämmöinen try with-lause. Eli täällä se ei ole try with, mutta jossain toisessa kielessä sen nimi on try with. Eli erona tuohon äskeiseen on se, että tämän tryn perässä on kaarisulut, ja kaarisuluissa tehdään niitä resurssivarauksia, mitä me tässä toisessa tehtiin täällä. Eli me tehdään ne resurssivaraukset siinä, ja sitten meidän ei ole pakko tehdä sinne sitä finalia ja closea, vaan se nyt kuuluu tähän try with rakenteeseen, että kaikki ne resurssit, mitkä meillä täällä kaarisulussa on sanottu, tässä tapauksessa niitä on tämä file input stream ja skanneri. Tosin, koska tuo skanneri on saanut tuon file input streamin parametrikseen, niin tuo skannerin sulkeminen sulkee kyllä se file input streaminkin sieltä. Mutta meidän ei tarvitse nyt huolehtia siitä, että kuka ne sulkee, että tämä lohko pitää sitä huolta. Ja nyt kun me tehdään tässä hommia, niin meillä voi tulla siinä poikkeus, muun muassa se, että näitä resursseja ei saada varattua. Ja silloin me se catchi tuossa käsitellään. Jos ne resurssit saadaan varattua ja meillä tulee jostakin suusta poikkeus jossakin täällä varsinaisessa pihviosassa, niin jos meillä on sille sopiva catchi, niin se tulee siihen kyllä. Jos ei meillä ole sitä catchia, niin se finali piileskelee täällä näkymättömissä ja ne kaikki resurssivaraukset sieltä sitten pistää sulki ja sitten niitä voi joku toinen käyttää niitä resurssivarauksia. Eli tämän näköinen olisi sitten niin kuin tavallaan aina se tiedoston lukeminen karkeasti ja tehdään se kohta siihen meidän harkkatyöhön. Mutta tehdään sitä ennen sinne toi, että me osattaisiin myös kirjoittaa tiedosto. Eli nyt mulla on se luvut täällä olemassa, mutta vaikka mä ajan tämän, niin sieltä tulee nytten. Ei kun nyt se osaskin sen lukee, joo. Mä en tiedä, mistä se osassa nyt suoraan lukee, eli run ja run configuration. Ja täällä arguments kohdassa, missähän täällä jossakin sanottiin, että working directory. Eli täällä on tämmöinen. Jokaista ohjelmaa, mikä te olette ajanut, niin sitä varten niihin tänne syntyy tämmöinen run configuration Eclipseen. Ja nyt tätä äsken ajamani ohjelman run configuration on täällä, että jos siellä olisi jotain komentorivijuttuja, se olisi tarkoitettu, että se voi lukea jotain komentorivijuttuja, niin niitä voisi kirjoittaa tuohon kohti. Sitten mahdollisia sen Java virtual machine, eli VM virtual machine, niin sille kuuluvia parametreja voitaisiin antaa tuohon kohti. Ja sitten täällä lukee working directory, eli mikä on tavallaan se hakemisto, missä sitä ohjelmaa ajetaan. Niin kun nyt jos mä olen tässä kohti, niin täällähän se on niin kuin selleissä luonnollista, että kun mä oon jossakin hakemistossa, niin tää on se working directory, mikä on, missä se ajetaan. Ja tuolla Eclipsessä se ei ole niin selvää, että mikä se working directory on. Ja nyt se näköjään oletuksena on lukee, että se on workspaceista. Tämä Live 18-projektin hakemista. Eli nyt jos mä haluan tuolla Eclipsessä lukea sitä luvut dat, niin sen pitää asustaa nimenomaan tässä, mihinkä mä oon sen projektini tehnyt, sen kansio alla, niin näillä olotuksella. Jos se teillä asustaisi jossakin muualla, niin sitten otettaisiin tuo author ja tuohon kirjoittaisiin se hakemiston nimi, että missä te kuvittelette sen ohjelman käynnistyvän. No joo, tuo meni paremmin kuin pitikään, että mä en muistanutkaan, että se tai ehkä se nyt on muutettu, että se oletuksena tuo valmiiksi. Joo, sitten seuraava oli, että meidän pitäisi osata kirjoittaa tiedosto. Eli meillähän on kaksi asiaa siinä meidän harkkatyössä. Että kun se meidän ohjelma sammuu, niin meidän pitäisi pystyä kirjoittamaan ne meidän jäsenet ja harrastukset. Ja kun se ohjelma lähtee käyntiin, niin meidän pitäisi osata lukea ne. Ja nyt tällä tekniikalla me osataan lukea ne, mutta nyt vielä se kirjoittaminen sinne. Eli lähdetään sitä varten tekemään nyt simppelein mahdollinen malli, millä me voitaisiin jotakin kirjoittaa, eli tehdään tänne nyt vaikka, mä tein tuon monessa pätkässä, että tehdään tuonne vaikka tuommoinen kertotauluniminen tiedosto sinne meidän, missä se mun hakemisto oli, tuolla tiedostoniminen kansio, niin tehdään tänne nytten uusi klassi, jonka nimi on kertotaulu. Noi, ja aloitetaan tämä niin minimaalista kuin mahdollista, minkä varmasti osaatte tehdä nyt tällä hetkellä. Eli tehdään semmoinen, että se printtaa meille vitosen kertotaulun. Eli vipelletään kaikki luvut yhdestä johonkin läpi ja printataan sys, voiko tässä kirjoittaa sys o, ennäköjään voi, system.outin. Print pitää nyt sillä tavalla, että sovitaan, että me ollaan tekemässä vitosen kertotaulua, niin meillä sitten kerro olisi vaikka vitone. Eli mitään muuta ei yritetä kuin saada tuonne näyttöön tulostumaan vitosen kertotaulu. Enkö osunut Java Application? Noin, eli nyt meillä on vitosen kertotaulu. Ja nyt helpoin tapa tehdä se, että jos teidän pitää tulostaa tiedostoon jotakin, niin teillä on ohjelma, joka tulostaa system outtiin. Ja sitten mennään ajamaan se tonne, mutta mä voisin tehdä sitä varten. Siis periaatteessahan mä voin ajaa sen nyt näin, että mulla on täällä, on sama teks mä Kitpassissa vai täällä, no sulut on vaan eri tavalla. Eli mulla on nyt tuolla bin-hakemistossa on tiedostoniminen paketti, jossa meillä on se kertotaulu 7 klassi. Eli jos mä ton haluaisin ajaa, niin silloinhan mun pitäisi sanoa täällä, että käynnistetään se javaa sillä tavalla, että meillä classpathina, nyt viiva classpath, nyt tähän välilyönti on tuo meidän bin-hakemisto, ja sieltä käynnistetään sitten tiedosto paketissa oleva kertotaulu 7.klassi. Wrong name. Mikä meni pieleen? Onko paketin nimi pienellä? Joo. Eli paketin nimi oli pienellä kirjoitettu, niin kuin se periaatteessa oikeastaan kuuluukin. Niin, nythän mulla on ohjelma, mikä tulostaa näyttöön. Ja tämä on yksi tapa käynnistää se ohjelma, että mä käynnistän sen klassitiedoston sitä suoraan. Toinen mahishan mulla on se, että mä teen nyt tästä exporttaan jarritiedoston, runnaple jarritiedoston tuosta. Launch configuration pitäisi löytää nyt täältä tuo live 18, destination pitäisi olla nyt sitten Live 18 ja annetaan sen nimeksi nyt vaikka tuo sama kertotaulu 7.jarri ja tallennetaan se sitten tänne, tallennetaan meille nyt ja sitten tulee vaikka build kerto.xml, mihin se tallentaa sen unscripti, että mitä siinä ollaan tekemässä. Ja sitten se sanoo, että se pakkaa se ja nyt se tekee aika hirveästi asioita ja meille nyt syntyi tänne tota kertotaulu 7 jarri, mikä on aivan tolkuttoman iso. Ja tämä, että se on tolkuttoman iso, niin johtuu siitä, että kun mä tein sen tästä, missä mulla on näitä käyttöliittymiä ja muita, mitä ei tuossa tiedossa tarvita, niin siitä tuli ihan älyttömän iso, eli mä voisin build-kertojuttua käydä siellä muokkaamassa OpenWith ihan text-editorina. Olla helpompi. Niin täällä sinne ängetään ihan turhaan näitä ylimääräisiä asioita. Eli oikeastaan mä tarvitsen sieltä niin kuin ainoastaan sen kertotaulu tuon. Eli mä voin periaatteessa nyt ottaa tältä pois oikeastaan varmaan nämä kaikki. Ja sitten tuon binnin mä tarviin siellä, mutta fx-example mä en tarvii siellä. Niin riittäisiköhän se noin, että nyt mä sanon sille, että runnitaan tämä antbildinä, niin nyt se tekee mulle varmaan paljon pienemmän jarrin sinne. On se kuitenkin jonkun verran pienempi, todennäköisesti vieläkin voisi vähän ottaa pois, mutta on se pienempi kuin se 2 megaa. Eli nyt tuonhan voi ajaa niin sillä tavalla, että sanotaan java-jarri ja sitten kertotaulu 7 jarri, niin sehän meille tulostaa jostakin sitä hirveän miettimisen jälkeen, niin tulostaa sen kertotaulun. Ja jos te Windowsissa haluaisitte tehdä, niin te voisitte Windowsissa määritellä semmoisen assokin, eli assosioijain jar-tiedosto tarkoittamaan sitä, että ajetaan silloin java-jar, niin silloin tuo voitaisiin periaatteessa ajaa suoraankin sanomalla kertotaulu 7.jar ilman mitään muuta. Siitä oli ohje siellä jossakin Javan asennuksissa vai Eclipsen asennuksissa. Ja vielä voitte mennä pitemmälle, että te saatte sillä tavalla, että se itse sanoo pelkästään kertotaulu 7 ja sitten se ajaa sen. Koska exekkihän voidaan Windowsissa ajaa niin, että me ei tarvitse sitä exeä sanoa, kun se on assosioitu se exe siihen, että se suoritetaan tietyllä tavalla. Mutta se nyt ei ole tänään oleellista tuossa. Mutta se saadaan ihan semmoiseksi, että sit se voidaan vaan sanoa se ohjelman nimi tai Explorerissa tuplaklikata sitä nimeä ja sitten se ajaa se ohjelman. Mutta nyt pointti oli se, että miten me saadaan tiedostoon tämä kertotaulu. Eli nyt kun se ohjelma ajetaan noin, niin nyt jos mä laitan tänne suuntauksen, että tämä suunnataan vaikkapa nytten kertotaulu.txt-nimiseen tiedostoon, niin nyt meille ei tulostu mitään näyttöön, mutta nyt meille on tullut tänne tuo kertotaulu.txt. Eli tämä on se teidän helpoin tapa tehdä tiedostoja, että teette ohjelman, mikä tulostaa näyttöön, ajatte sen ja suuntaatte sen ohjelman tulosteen johonkin tiedostoon. Eli nythän meillä on täällä tuo kertotaulu tuolla tiedostossa. No sitten tässä suuntauksesta on vielä toinenkin vaihtoehto, että jos laitatte tuohon 2 väkästä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että jos siellä ennestään on tämä tiedosto, niin nyt tämä ohjelman tulosta menee sen vanhan perään. Eli nyt mulla on siellä k.txt, se on 2 kertaa peräkkäin tuo kertotaulu. Eli näitä tietoja hyväksikäyttämällä te voitte tehdä niin kuin aika paljon, ja tämä on niin kuin näiden Unix-sukusten, Windows ei ole Unix-sukunen, mutta jos ajaisin vaikka tuolla Passellissa, niin iso ajatusmaailma, että me tehdään hyvin paljon tämmöisiä pieniä ohjelmia, mitkä ei tee mitään muuta kuin se oman hommansa, mutta sen tekee hyvin. Ja sitten me putkitetaan niitä tietoja jollekin toiselle ohjelmalle, joka jatkaa niitä asioita. Eli nyt esimerkiksi mä haluaisin täältä löytää ne rivit, jos on vaikka 0. niin mä voisin sitten sanoa tuolle Krep-nimiselle ohjelmalle, joka on yksi maailman parhaita ohjelmia, että krepaa taas tuolta k.txtstä, onko se sillä tavalla, että ensin tulee se ehto. Eli krepaataanpa semmoisia riviä, missä on nolla tuolta k.txtstä, ja silloin mulle tulee vaan ne. Eli miettikää tätä, että jos te ei olisi pitänyt nämä rivit saada esiin, ja te olisit jonkun Wordin käynnistänyt sinne, ja sitten sillä jollakin Findilla yrittänyt löytää ne nolla-alkoiset rivit, että miten paljon nopeammin tuo tuli. Ja nyt meidän ei ole pakko edes tehdä sitä kertotaulutiedostoa sinne, kun me voitaisiin tehdä silläkin tavalla, että me ajetaan tämä kertotaulujarri, ja se tulos, mikä siitä tulee, niin se putkitetaan sille krepille, ja sanotaan, että eti sieltä rivejä, missä on nolla. Niin nyt sitä tulostesta, mikä sinne oli tulossa, niin sieltä on sitten kaivettu ne rivit, missä on nolla. Tai sitten, jos mun pitäisi kaikki nollat vaihtaa vaikka A-aksi, niin mä voisin sanoa tuossa, että tuo putkitetaan set-nimiselle ohjelmalle ja siellä subtitaan vaikka kaikkien nollien tilalle vaikkapa A ja G, että se menee sillä kaikilla rivillä oleville. Niin silloin me ollaan vaihdettu niistä kaikki nollat niin A-aksi. Eli nyt tällä tavalla yhdistelemällä noita pieniä ohjelmia, mitkä omassa kastissa ovat maailman parhaita, niin kuin tuo set on. Stream Editor. Eli miettikää taas, että kuinka äkkiä on sitten saanut se Wordin käyntiin ja sieltä etittyä ne nollat ja vaihdettua ja tallennettua ja muuta suhteessa siihen, että nämä krepit ja sedit ja tämmöiset on semmoisia, mitä niin kuin jokaisen pitäisi opetella huolellisesti käyttämään. Joo, mutta tuo on se helpoin tapa tehdä toi. No sitten tämähän ei nyt valitettavasti toimi siinä meidän käyttötarkoituksessa harkkatyössä, mutta jos teidän tarkoitus olisi tehdä vaan ohjelma, että se saa jotain tulostettua tiedostoa, niin tämä voisi olla se helpoin lähestymistapa. Mutta siinä harkkatyössähän me joudutaan valitettavasti niin kuin käyttämään sitä graafisesta käyttöliittymistä, ja meillä ei ole semmoista ajahetkeä, milloin me käynnistettäisiin se, että nyt ruvetaan jotakin suuntaamaan tiedostoon. Eli siellä tämä ajatus ei toimi, eli siellä meidän on pakko tehdä tämä sitten vähän niin kuin oikeasti. Eli tehdään samaa kuin äsken, että nyt me halutaan tulostaa jonnekin muualle, niin sen takia laitetaan tähän meidän ohjelmaan, minne se katosi tuonne, niin laitetaan tänne meidän ohjelmaan, että nyt me ei olekaan tulostamassa tuonne system outtiin, vaan tehdään taas try tänne. Ja se ei tykkää nyt print streamistä tietysti, koska mä en ole sitä importannut. Se ei tykkää file output streamistä, koska mä en ole sitäkään importannut. Ja nyt tuo tiedoston nimi, niin aloitetaan nyt aluksi kömpelösti, että jumitetaan se suoraan tässä, että tiedoston nimi on vaikka nytten kertotaulu2.txt. En mene pilaalle se mun äskeinen kertotaulu sieltä. Ja nytten tuosta voi on, hetkinen, nyt mulla puuttuu yksi sulku sieltä. Eli ton try vitin sulku puuttuu. Ja silloin tietysti tuo pitäisi tuossa sisentää. Niin joo, eli nytten me yritetään tätä avaamista, eli nyt me avataan sitten tämmöinen print striimi. Ja taas samoista syistä kuin äsken, niin me annetaan sen käsin, tuo print striimi. Eikö me print striimiä käytetty siinä, kun me tulosteltiin niitä meidän harrastuksia print striimiin, niin luodaan semmoinen print striimi, jolle annetaan parametri semmoinen file output striimi, joka osaa taas sitä, että se osaa työntää niitä yksittäisiä tavuja sinne tiedostoon. Ja se file output striimi avataan tolle nimelle, ja nyt tuon file output striimin aukaisussa sinne voidaan viedä parametrina tuo toinen parametri pool append. Eli haluanko mä sen, että jos sitä tiedostoa ei ole olemassa, niin se luo sinne uuden, mutta jos se tiedosto on olemassa, niin se jatkaa sen vanhan perään tätä asiaa. Eli tekee saman asian kuin äsken se kaksi väkästä siinä suuntaamisessa. Eli nyt se periaatteessa olisi tuommoisenaan kunnossa, mutta joku joku itku sillä vielä siellä on. Kun mulla kuitenkin siellä yksi, edes nää nyt menee, ei kun tuo sulku ei kuulu tuohon, kun mun foorilla ei oo. Ja nyt se itkee tosta, että tuo file output striimi voipi heittää poikkeuksen. Eli missä tilanteessa tuo voisi heittää poikkeuksen, että mä en voi kirjoittaa, niin esimerkiksi silloin, jos tämä tiedoston nimi oli semmoiseen paikkaan, että sitä puuttuisi, siinä olisi vaikka hakemisto mukana ja sitä hakemistoa ei ole olemassa. Se ei luo sitä hakemistoa välttämättä meidän puolesta automaattisesti. Tai sitten mä voisin sinne yrittää tarjottaa jotakin USB-tikun levyasema-osoitetta Windowsissa ja sitten mulla ei ole USB-tikkua paikallaan. Tai sitten mulla voisi olla siellä DVD-levy-osoite, johon ei saa kirjoittaa, niin silloin esimerkiksi tuo aukaiseminen ei onnistu. Tai sitten tämän saman tiedoston olisi aukassut joku toinen ohjelma kirjoittamista varten, ja se ei ole vielä sitä vapauttanut, niin silloin mä en saa sitä auki. Eli siinä on aika paljon mahiksia, missä tämä ei onnistu, tämä tiedoston avaaminen kirjoittamista varten. Ja sen takia se voi sieltä heittää poikkeuksen, ja siksi meidän pitää se poikkeus sieltä ottaa kiinni. Oho, meni tuonne throws-puolelle, se ei laiteta sinne vaan laitetaan se catchi tähän mukaan. Ja tyydytään siinä nyt sitten vaikka sanomaan, että mielellään sinne sys-errorin nämä virheet, koska sitten jos me ollaan suunnattu jotakin sinne tulostukseen, niin me saadaan nämä errorit tarvittaessa eri paikkaan suunnattua sieltä. Ei voi kirjoittaa tiedostoa. Ja enköhän sen tuli siististi, plus sitten tuo e.getmessage. Niin laitetaan tuohon tiedoston nimeen nyt jotakin, mitä ei saisi kirjoittaa, eli vaikka X-nimistä levyä mulla ei ole olemassa, niin silloin meille pitäisi tuo virheilmoitus tulla siitä kandien kanssa se ongelma, mitä äsken sanoin, että pitää sille Eclipse. Tämä ei ole siis nyt Java-ongelma, vaan tämä on Eclipse-ongelma, että Eclipse käyttää nyt väärää merkistöä tuossa, kun se käynnistyy. Ja siinä oli joku jekku, millä sen sai käyttää oikeaa merkistöä. Joo, mutta nyt kun mä sanon, että tehdään tiedosto k.txt, niin no ei tietysti, kun mulla lukee täällä system out, niin system outtihan se tietysti tulee edelleen. Eli nyt me vaihdetaan kaikki ne, mitkä meillä on ollut system outtiin tulostuksia, niin vaihdetaan ne tuohon file output, fo on tuossa tarkoittavina tämä file output, niin vaihdetaan te system outtien tilalle se file output. Ja nyt me voidaan sitten kaikki niitä aliohmia metodeja, mitä me ollaan tehty siellä aikaisemmin, semmoisia, minne viedään print streami parametrina, niin me voidaan niitä käyttää suoraan ja sanoa niille, että tulostahan nyt tällä kertaa tuonne tiedostoon. Eli tämä on periaatteessa, eli näyttöä ei tule mitään, mutta tänne meillä on syntynyt, tuo kertolasku 2, txt. No sitten jos me halutaan sitä komentoriviltä haluttaisiin niin kuin määrätä, että mikä tämä tiedosto, mikä tämä tekee. Eli voihan mä tämän ajaa tätä komentoriviltäkin, kun mä ajan ton ahkeran muurahaisen tuolta uudestaan, että se tekee tästä mulle uuden jarritiedosto, niin voihan mä ajaa tämän tältä komentoriviltä. Ja nyt se teki sinne sen k2txtn. Tietenkään ei puhu mitään, kun nämä ohmat ei yleensä puhu, jos asiat menee hyvin. No niin, sitten mä haluaisin siihen vielä sen, että sen voisi tässä sanoa, että teihän se kertotaulu nyt vaikka nimelle k5.txt. Niin silloinhan mä käytän hyväkseni arksia tuossa. Elikkä mä voisin laittaa, että se tiedosto oletusnimi on tuo, ja sitten mä voisin katsoa, että onhan tuo arksin lengti, arksin lengti, jos mä oikein muistan, niin 0 on se ohjelman nimi semmosenaan, eli sen pituus on aina 1. Eli jos se arksissa on vähintään 2 parametria, niin silloin mä voisin sen tiedoston nimen ottaa tuosta arks ykköspaikasta. Voi olla, että mä oon väärässä tämän kielen kanssa. Otanpa siitä. Eikö kyllä tässä kielessä se on tässä kielessä se ei ole se tiedoston ajattava ohman nimi, ei ole tuossa arx nollassa, se on monessa muussa se on tuossa arx nollassa. Eli jos siellä on yksi parametri, niin me napataan se tiedoston nimi sitten siitä. Nyt tehdään sitä uusi jarri tuolla muurahaisella sinne ja sitten sanotaan, että tee nyt kerto 5.txt. Ja nyt meille on tullut tänne kerto 5.txt. Ja nyt jos haluatte jatkaa sitä, niin jatkakaa sille, että tämä kerroinkin kaivetaan tuosta arkista, että se voitte sinne sitten parametrina antaa tuossa käynnistäessä, että minkä luvun kertotaulu se meille kirjoittaa. No niin, nyt me osataan lukea ja kirjoittaa tiedostoja. Eli aina toi sama tarina, että avaaminen, käsittely, sulkeminen, mutta se try-vitho voi hoitaa meidän puolesta tuon sulkemisen, jos se tehdään oikein. Ja jos meidän pitäisi yhtä aikaa avata sitten tiedoston lukemista ja kirjoittamista varten, mikä on hyvin tyypillinen tilanne, että meillä on joku ohjelma, mikä lukee yhtä tiedostoa ja ottaa sieltä tietyt rivit ja laittaa ne toiseen tiedostoon, niin silloin me voitaisiin tässä tryssa niin pistää puolipiste tuohon yhden resurssin varaukseen ja pistää sinne joku toinen resurssin varaus. Ja sillä tavalla me saataisiin ne molemmat auki. Ja sitten se toimii vielä nätisti sillä tavalla, että jos ne molemmat resurssit saadaan varattua, niin silloin se hieno sitten kestää meidän pihviä siellä. Jos se käy sillä tavalla, että jompikumpi niistä resurssivarauksista ei onnistu, niin sitten se menee sinne piilotettuun finaliin ja sulkee ne resurssit, mitkä siinä sitten oli mahdollisesti onnistunut jo avata, mutta oli sitten joku resurssi, mitä ei saatu auki, niin sieltä ei jää niin kuin yhtään resurssia sen jälkeen auki. Tämä on niin kuin puolisiedettävä tapa nykyisin tämä try-vit-lause tuossa. Hyökätäänpä sinne meidän harkan kimppuun. Eli meillä on noin tuolla, mä en tiedä miksi tuossa kohdassa ei ole, mutta tuolla mulla on tuo taas tehtynä pieninä palasina sinne harkkaan. Ja nyt sitten kun luette näitä tämmöisiä, missä näitä on tehty pieninä palasina, niin elkää tehkö siinä copy-pasteen, vaan luette vaan sitä ideaa siitä ja sitten toteutatte sitten omaanne, koska jos teillä on joku asia eri tavalla, niin tietenkään se multa copy-pastettu ei siellä kovin hyvin toimi siellä teille semmoisenaan. Mulla pitäisi nyt olla siellä, no oikeastaan mä voisin tehdä samaan kuin tuossa, että varulta pistän tämän nykyisen tilanteen sinne kittiin, niin git add ja tämä, missä aloitetaan tekemään sitä harkkamuunnosta. No niin, sitten lähdetään siitä, että aloitetaan, että osattaisiin kirjoittaa edes ne jäsenet. Eli toivotaan, että me saataisiin sinne karkeasti ton näköinen tiedosto syntymään. Ja lähdetään tekemään kirjeitä joulupukille ensiksi tuolta jäsenen puolesta. Eli meillä oli eilen tehty sinne jäseneen se, tai oikeastaan eilen ei tehty jäseneen mitään uutta. Me tehtiin niitä harrastuksia eilen, mutta lisätään tänne jäsentoiveisiin, että sitten kun me päästään tonne ihan loppuun, niin vaan mietin, että missä kohti me tehdään se. No tehdään tuossa ihan lopussa. Että sitten kun me ollaan täällä, meillä oli jäsenelle tämä tämmöinen surkea testiohjelma, että luodaan sinne pari jäsentä ja sitten lisäillään ne sinne meidän jäsenistöön, eli jäsenet luokassa nimenomaan. Sitten tulostettiin ne varulta, että näyttihän ne siellä olevan, niin lisätään tänne nyt vielä joulupukille kirje, että me voitaisiin sanoa, että tallennapas nuo vaikka Kelmit-nimiseen hakemistoon. No, toistaiseksi meillä ei sitä Kelmit-nimistä hakemista siellä ole olemassa, niin tehdään tähän hetkeksi nyt tämmöinen likainen temppu, että mä teen itse täällä sen Kelmit-nimisen hakemiston. Niin se ei jää sitten siitä kiinni, etteikö siellä olisi sitä olemassa. Eli nyt meidän jäsenistöön halutaan tehdä tallennan metodi. Ja aloitetaan se samalla tavalla kuin äsken oli, eli tehdään sinne meidän jäseneen tallennan metodi, jolle tulisi parametrina se hakemisto, koska mehän suunniteltiin se sillä tavalla, että se kysyy, että missä hakemistossa ne meidän tiedot on, niin tuodaan tuolla tallennalla se parametrina, että mihinkä hakemistoon se tallentaa. No siellä voi käydä huonosti, niin sen takia tehdään sitä metodista semmoinen, että se voi heittää tuon poikkeuksen sieltä. Ja sitten aletaan tekemään sitä, niin kuin äsken opeteltiin, eli tehdään ensiksi file-olio. Äsken se file-olio oli tehty tuossa. Hetkinen. Niin joo, tässä me ei ollut tehty sitä file-oliona, eli tässä me annettiin suoraan merkkijono. Mutta se voisi tehdä silläkin tavalla, että luotaisi file-olio, jollekin vetäisi parametrina tämä merkkijono. Ja sitten se file-alkustriimi kysyy siltä, että mikä on se tiedoston nimi. Eli luodaan ekaksi nyt file-olio, missä meillä olisi se tiedoston nimi. Eli jos meidän hakemisto on tuommoinen, ja nyt sitten me voidaan käyttää hakemistomerkkeinä kautta viivojakin, onneksi tätä Javaan kautta. Jos me laitettaisiin siihen niitä takakenoja, niin silloin me sitouduttaisiin liikaa Windowsiin, että jos sitä ajetaan Macissa tai Linuxissa, niin on parempi, että me käytetään hakemistomerkkinä sitä kautta viivaa. Eli tehdään file-olio, mikä on tuo hakemisto, ja sitten se, me päätettiin, että ne tiedoston nimet on nimet.txt siellä. No file-olio pitää tietysti importata, sitä ei ole käytetty vielä tiedosto-oliota, eli muistakaa, tämä ei ole se, mikä aukaisee tiedoston. Tämä on vaan semmoinen peite sille, mikä pitää yllä tätä tiedoston nimeä. Ja tältä voidaan periaatteessa kysyä, tältä file-oliolta, että kuinka iso on esimerkiksi tuo tiedosto tai tämmöisiä asioita. Eli niitä samoja asioita, mitä oikeastaan dirri tekee meille, jos mä kysyn dirriltä jotakin, vaikka nytten k5.txt. Niin se tämmöisiä asioita voidaan kysyä siltä file-oliolta. Okei, no sitten me ollaan saatu se tiedoston nimi siihen hanskaan, niin sitten tehdään sama kuin äsken, että luodaan resurssi, file output-striimi, joka tehdään nyt print-striimistä, jolle annetaan parametriksi file output-striimi, jolle annetaan parametriksi tuo, missä se tiedoston nimi asusti. Ja nyt sanotaan false, että nyt ei niin kuin laiteta entisen perään, vaan kylmän viileästi entisen päälle, jos semmoinen on olemassa. Ja sitten pitää taas tietysti importata nämä täältä. Ja sitten se aiheuttaa meille sen, että sieltä vielä voi tulla poikkeus. Eli catchataan se poikkeus sieltä. Ja nyt tällä kertaa niin heitetään se tässä meidän. Tämän voisi tietysti tehdä sillä tavalla, että pistetään throws tuo file not found exception. Mutta me saadaan ehkä helpommaksi sitten tulevaisuutta varten sillä tavalla, että nämä meidän ohjelmat heittää aina sitä meidän poikkeusta sieltä, niin silloin me voidaan aina kaikkia tilanteita varten ottaa kiinni se meidän oma poikkeus sieltä. Eli tehdään täällä sitten sillä tavalla, että heitetään tätä pihalle new säilö exception, jos sieltä tulee joku ongelma. Get message viskataan eteenpäin, niin me jatketaan sillä samalla viestillä. Toki tuohon viestiin voitaisiin lisätä muutakin, että no joo, voidaan me tehdä se niin kuin se on tossa, että kysytään siltä file-oliolta sitten suoraan se, että mikä sen tiedoston niin kuin se absoluuttinen polku on. Noin. Sitten se valittaa tietysti, että meillä sitä pihviä kirjoitettuna sinne. Eli nämä asiat tulee nyt suurin piirtein aina, kun te teette mitä tahansa tiedostolla. Eli tavallaan tuommoisella lohkolla voitte aloittaa sen kun teidän pitäisi tiedostoa jotakin kirjoittaa. No sitten se pihvi sinne, niin nythän meillä on ne jäsenet siellä meidän taulukossa. Me ei voida käyttää for eachia, koska meillähän ei välttämättä ole sitä meidän taulukosta jokaista mahdollista paikkaa käytetty. Eli for eachhän kävi sen kaiken läpi, ja meillähän voi olla, että on varattu 10 kokoinen taulukko ja 2 vasta käytetty niitä paikkoja. Niin sen takia se on pakko mennä indeksille, ja siksihän meillä oli siellä se, joka kertoi, että montas me ollaan oikeasti käytetty niistä, ja sitten pyydetään sitä eas-jäsen. Toki olisi voinut olla get-nimellä ehkä, niin silloin se meidän tietorakenne olisi melkein toiminut Javan collectionina. Ja nythän me voitaisiin periaatteessa tietysti sanoa, että jäsenpiste, oliko meillä tulosta siellä, ja sille vietäisiin FO-parametrina, mutta sehän ei tulosta sen näköistä, kun me haluttiin sen tulosta, vaan eli sehän tulosti ne silleen alekkaan, ja nyt me haluttaisiin tuommoinen tolpilla erotettuna. Eli siksi pyydetään, että se muuttuisi merkkijonoksi. Ja olisikohan se siinä. Nyt runnitaan tämä Java-sovelluksena. Se tulosti meidän jäsenet, tämä meidän testipääohjelma tässä, mutta sinne pitäisi olla tullut tänne Kelmit-hakemistoon, niin on tullut sitten nimet tat ja Kelmit-hakemiston nimet tatissa on vähän erinäköisesti meidän jäsenet kuin me haluttiin. Ja miksi siinä noin kävi, niin siinähän kävi noin sen takia, että mä toivoin vähän liikaa tuolta jäsenen stringiltä. Eli siellähän on semmoinen olemassa, koska jäsen on automaattisesti peritty objektluokasta. Ja koska mä en ollut kirjoittanut sitä stringiä, niin se objektluokan stringin on valitettavasti semmoinen, että se kertoo sen paketin nimen, luokan nimen ja sitten sen jäsenen jonkun ihme sijainnin muistissa, mikä ei meitä oikeasti kiinnosta. Eli sen takia meidän on pakko mennä sinne jäseneenkin nyt tekemään. Jäseneenkin tekemään muutos, eli nyt meidän sinne jäseneen pitää tehdä toString-metodi. Tehdään sen vaikka tuohon väliin. Se oli tuolla ylempänä. Ja sille ehkä mielellään vielä testit. Eli simppeleimmässä tapauksessa sitten voisi olla sillä tavalla, että me tehdään, mä nyt olen laittanut tuohon, että tuo tyhjä on omalla rivillä, että nämä muut sitten tavallaan niin kuin jokainen attribuutti, mitä me sinne laitetaan, niin on laitettu omalle riville. Eli tehdään merkkijonomille, laitetaan se meidän tunnusnumero. Sillähän meillä oli valmis metodi, että jos mahdollista, niin ei koskaan käytetä attribuutin nimeä. Mutta ei lähdetä myöskään jokaiselle tekemään get-metodia, jos ei sillä ole niin kuin suurta perustetta, ei ainakaan public get-metodia, että se ei ole koskaan meidän tarkoitus, että me julistetaan kaikki attribuutit välttämättä näkyville. Mutta se tunnusnumerolle oli valmiina metodi, niin käytetään sitä ja sitten laitetaan tolppaperää ja nimi ja tolppaperää ja niin edespäin. Eli silloin me voitaisiin tehdä sinne testi, että meiltä puuttuu vielä tuo toinen metodi, niin mä voin sitä testiä nyt vielä ajaa siitä. Mutta sitten kun me kohta tehdään tuo parse-metodi, niin meidän testi voisi olla vaikka semmoinen, että me luodaan uusi jäsen ja sanotaan, että ota tietos tuommoisesta merkkijonosta. Ja sitten tämän stringihän pitäisi tehdä meillä merkkijono, joka alkaa tuolla tavalla. Siitä ei välttämättä ole hyötyä niin kuin jokaista attribuuttia katsoa, että se on oleellista, että se alkaa sillä samalla ID-numerolla ja samalla nimellä ja samalla hetulla. Ja sitten se siitä jatkuisi jotenkin. No niin, nyt meillä olisi jäsenessä tuo string, ja tätähän me tehtiin jo periaatteessa siellä henkilöluokassa siellä demo 5 vai 6. Eli nyt jäsenessä on tuo olemassa, eli nyt kun me ajetaan tämä jäsenen juttu, niin nyt meillä pitäisi olla siellä sitten tiedosto, missä niitä erinäköisiä akuankkoja on, ja onhan niillä eri ID-numeroja, onhan niillä tuo arvottu akuankkanumeroja, eri hetukin niillä on, eli kyllä ne näyttäisi sinne aika hyvin menevän, ja onko se nyt samoja hetuja kuin täällä näytössä on, eli täällä oli 465V ja semmoinen meillä on mennyt sinne. Eli nyt se meidän ohjelma osaa kirjoittaa jäseniä tiedostoon. Ja sen takia mä voisin tän nyt kiittiä ättiä, että tallentaa jäsenet. Noin, eli saadaan ne erot, mitä siitä tuli. No, kummallakohan me sitten jatkettaisiin. Kirjoittaa jäsenet. No tehdään noin, että sitten laitetaan seuraavaksi. Seuraavaksi me osataan lukeekin jäseniä ja sitten lähdetään menemään siihen, että myös harrastukset osataan lukea ja kirjoittaa, koska se on se sama asian kopiointi sitten vaan sinne harrastuspuolelle. Sitten by the way, jos tätä vertaatte siihen, mikä mulla malliharjoitustyössä on, niin mun malliharjoitustyö tekee sillä tavalla, että ensinnäkin tämä tiedoston nimi on monimutkaisemmin siellä, mutta sitten se tekee myös semmoisen tempun siellä, että jos meillä on ennestään olemassa tämä nimetat, niin jottei meillä kaikki menisi pilalle, niin se tekee tästä nimetatista ensin kopion nimet back, niin kuin backup. Tai tarkkaan ottaa riineimaa sen vanhan nimetat nimelle nimet back. Ja sitten tekee uuden tiedoston nimetat sinne. Sillä, että jos meillä jotain tässä tallennuksessa meni pieleen, niin meillä on se vanha, mistä me voitaisiin yrittää pelastaa asioita. Että siinä on niin kuin ylimääräistä asiaa. Sitten toinen, mikä siellä on, niin se kirjoittaa jokaisen tiedoston alkuun, koska mulla on sieltä 80-luvun lopun C-ohjelmista ollut esimerkki, missä ne tiedostot oli semmoisia, että siellä on ekana rivinä, että kuinka monta riviä siellä meidän tiedostossa on. Sitä joskus oli olevina hyötyä, että jos siellä sanottiin, että meillä on 100 riviä tiedostossa, niin me luodaan se meidän tietorakenne heti nyt ainakin 100 kokoiseksi, ettei turhaan tarvitse sitä koko ajan isonnella. Sillä tiedollahan me ei nyt tarvita tehdä mitään, koska tämä meidän systeemihän toivottavasti osaa isontaa itteensä. Ja sitten toinen, se on kirjoittanut sen kerhon koko nimeen, se Kelmien kerhot, niin se on kirjoittanut sen seuraavaksi riviksi. Ja sitten vastaavasti lukissahan meidän pitäisi ne ottaa huomioon. Eli niitä asioita meillä ei nyt tässä simppeli esimerkissä ole, ja niitähän te ette saa matkia, jos ette sinne suunnitelmaa ole semmoisia laittanut. Lähdetään sitten tekemään sitä, että osataan lukea ne jäsenet sieltä. Eli aloitetaan sillä. Aloitetaan, minkä takia tuolla harrastuksessa nyt mitään. Eihän me vielä harrastuksiin tarvita mitään. Eli lisätään tähän meidän pääohjelmaan nyt vähän lisää joulupukille toiveita. Eli meidän jäsenet luokan pääohjelmaan laitetaan, että ihan alkuhätään luodaan ne jäsenet ja yritetään lukea ne jäsenet tiedostosta, hakemisesta kelmit. Ja jos siellä tuo joku poikkeus, niin kerrotaan se poikkeus nyt tuossa kohti näyttöön, koska tämä on vaan tämmöinen roskakoriohjelma, tämä pääohjelma tässä, että me ei tarvitse sitä siltä graafisen käyttöliittymän kautta testata, vaan saadaan tämä jäsenet ensiksi luotettavasti toimimaan. Ja sitten niiden vanhojen jäsenten päälle tämä seuraavalla ajolla nyt sitten luo sinne pari uutta jäsentä ja ne lisää ne olemassa olevaan. Ja minkä takia tuo lue tiedostosta? Meillä on ollutkin täällä jostakin syystä ennestään tämmöinen metodi, että lue tiedostosta ja se on sanonut vaan sitten heittänyt poikkeukset, ei osata lukea vielä. Niin ruvetaanpa sitä ehjäämään sitten siinä. Eli korjataan se lukeminen sitten silleen, niin kuin äsken suunniteltiin, eli me tarvitaan se skanneri siihen, että me saatiin lukea ihan niin kuin äsken luettiin niitä kokonaislukuja, delay input striimi, eli avataan se tiedosto nytten lukemista varten. Tuossa on tuommoinen juttu, että täällä on näköjään tuo tiedoston nimi attribuuttina, että se muistaa sen tulevaisuutta varten, että mikä tuo tiedoston nimi on. Ja sen takia me voitaisiin tehdä toi täällä oli näköjään tehty tämmöinen talleta. Tosin mä en tiedä, pitäisikö sen nimi olla tallenna vai talleta. Mä en ole oikein perillä, kumpi on parempaa suomea. Tallenna oikeastaan taitaa olla talleta, taitaa olla pankkijuttuja. Mutta joo, me voitaisiin tässä tehdä sillä tavalla, että me kutsuttaisiin sitä meidän, tuolla sen nimi on tallenna. Laitetaan täälläkin sen nimeksi tallenna. Eli jos joku kutsuu sitä ilman parametreja, niin meillä on tämä tiedoston nimi attribuuttina jemmassa. Eli silloin kun me luetaan tiedosto, niin jemmataan ylös se meidän tiedoston nimi. Ja nyt mä en ihan tarkkaan ymmärrä, miksi tuossa on uudestaan samaa kirjoitettu, kun se on tuolla tiedoston nimi attribuutissa. Joo. Luodaan se file-olio, avataan se input-skanneri, catchit hoitaa ne tarvittavat asiat siellä. Me voitaisiin tuohon vielä laittaa toinenkin catchi, että jos siellä tulee joku IO exception ton matkalla. Eli tässä periaatteessa voisi käydä sillä tavalla, että jos tämä meidän tiedosto olisi kauhean iso, niin se voisi aueta se tiedosto kyllä. Se tiedosto luettaisiin vaikka USP-tikulta. Ja nyt tämän silmukan aikana te meni sitten nappaseen se USP-tikun pois sieltä koneelta. Niin silloin te voisitte saada siinä IO exception. Mutta aika nopeita saatte olla, että nykyisin niin kuin siinä ei paljon nokka tuhise, kun se lukaa se semmoisen mekan kokoisen tiedosto USP-tikulta. Että se ei ole kovin todennäköinen juttu niin kuin syyksi siihen. Mutta voisi siinä jotakin muutakin sattua siinä samalla. Ja periaatteessa me voitaisiin saman takia tänne meidän tallennakin laittaa, että välttämättä tämä find not found exception ei ole ainoa poikkeus, mikä sieltä voisi tulla. Eli siitäkin voisi periaatteessa tulla tästä printtauksesta IO exception, jos meillä vaikka loppuisi levyltä tilaa kesken ton kirjoittamisen, niin sen takia tähänkin ehkä oikeastaan pitäisi laittaa tuo vielä IO exceptionin kätsääminen. Ehkä mä laitan siihen catch IO exception ja hetkinen, nyt on yksi sulku liikaa siihen hommaan nähen. Ja IO exceptionia ei ole importattu vielä, hetkinen. Se on isolla olla. Tämä ei ole vielä importattu, eli importataan se sieltä. Mutta, nyt mä muistan, miksei siinä ole semmoista, että jostakin syystä tämä printline ei heitä sieltä poikkeusta, vaikka se niin kuin epäonnistuisi. Että mä en tiedäkään oikeastaan, miten tuo nyt käsiteltäisiin, jos se printline siinä epäonnistuu. Eli sen takia sitä ei muuten ollut tuossa pohjassa. No niin, mutta tuossa meillä voi tulla sen lukemisen kanssa voi tulla, eli kun me kysytään sieltä, että onko seuraavaa tai tehdään tämä next line, niin siinä kohti voisi käydä, että me ei sitä saada sieltä. Ja otetaan kiinni se, että tämä aukaisu epäonnistuu. Otetaan kiinni sieltä se, että tulee virhe näiden kahden kanssa, jomman kumman kanssa, ja kerrotaan ne virheet heittämällä uutena virheenä ne pihalle. No sitten se itse lukeminen niin tehdään sillä tavalla, että niin kuin se äskeinen silmukka niitä lukuja lukissa, että kysytään, että onko siellä seuraavaa olemassa. Jos siellä on seuraava olemassa, niin lukastaa se koko rivi. Jos sieltä jostain syystä tulee nulli, periaatteessa ei pitäisi tulla, koska jos tämä hasnext sanoo, että siellä on uusi rivi olemassa, niin silloin tämän next-lineen pitäisi se kyllä aina saada. Mutta jos sieltä jostain syystä tulee nulli, niin tai sitten se luettu rivi sattuu olemaan tyhjä merkkijono, me ei tehdä mitään tyhjillä merkkijonoilla, tai se luettu rivi sattuu alkamaan puolipisteellä, eli sen eka merkki on puolipiste. Sovitaan, että puolipiste on, että me voidaan ne tiedostoon kirjoittaa kommentteja, ja ne rivit, mitkä alkaa puolipisteellä, niin niistä ei välitetä. niin silloin jatketaan, mennään lukemaan seuraava rivi kylmän viileesti. No, minkä takia mä uskallan tuossa ottaa sen paikassa nolla olevan kirjaimen sieltä? Eikö se voi se jono olla tyhjä? Eikö silloin käy index out of bounds? Joo. Eli se on katsottu jo tuossa, ja nyt on äärettömän tärkeää, että tuossa on kaksi tolppaa. Jos siinä olisi yksi tolppa, naapurin poika neuvonut, naapurin henkilö neuvonut teitä, että vähempi kirjoittamista, kun laitatte yhden tolpan, niin silloin se yksi tolppa tarkoittaa sitä, että jokainen lause suoritetaan, oli ne totta tai ei. Mutta nyt kun me laitetaan siihen kaksi tolppaa, niin silloin se on boolean shortcut tuolle orille. Eli heti kun se selviää tämän kokonaisen boolean lauseen arvo, niin loppujen lauseiden tekeminen voidaan lopettaa. Eli sen takia, jos se on nulli, niin ei voi tapahtua, että tehtäisiin 0.car at, koska nullin tapauksessa on jo todettu, että tämä arvo tulee olemaan tosi ja silloin se jatkaa. Tämä on tämmöinen Javan idioomi, että tämän samanhan voisi kirjoittaa, että s.i equals tyhjä merkki jono, mutta tässä siitä ei oikeastaan hyötyä, mutta jos tämä s sattuisi olemaan nulli, niin tämä ei kaata sitä vertailua, koska nulli on eri asia kuin tyhjä merkki jono. Mutta jos se kirjoitetaan toisinpäin ja s on nulli, niin silloin meille tulisi 0.equal, eli silloin me null-osoitteelta kysyttäisiin jotakin ja siitä tulee null pointer exception. Eli tämä on tämmöinen java-idioomi, että jos me ei ole sataa varmoja, että onko s nulli vai ei, niin silloin aloitetaan se sillä, pistetään ensiksi se vakiomerkki jono, mikä ei varmasti ole nulli. Tokihan tämän voisi verrata silläkin tavalla, että s.length on suurempi kuin nolla, että saataisiin olla jopa nopein vertailu, että kysytään se sillä. No jos se on hyvä merkkijono, niin luodaan uusi jäsen sinne ja sanotaan sille jäsenelle sitten, että alahan parsia itse siitä. Ja tämähän me tehtiin taas demotehtävässä jo silloin mikkihiirille, että se mikkihiiri osasi itsensä kaivaa tuommoisesta tolppaerotelluista merkkijonosta. Siihen voitaisiin miettiä, että palautaisiko tuo meidän parse jotakin tietoa siitä, että onnistuuko se vai ei. Vai hoidetaanko se säilöexceptionilla vai millä me hoidetaan, että jos se on niin huonon muotoinen se merkkijono, mikä sitä tuli. Että siihen voisi laittaa jotakin lisää. Mutta sitten me ollaan saatu sitä hieno uusi jäsen ja lisätään se sinne meidän tietorakenteeseen. No nyt meillä puuttuu vielä jäsenestä parse, eli se olisi sinne syytä tehdä. No, herää pahvi. Create method. Sinne vaan siirretään se ehkä tuonne samalle puolelle, missä meillä on näitä muita metodeja, jos meillä tuo leikki pääohjelma on tuolla viimeisenä. Tässä siitä nyt urisee, kommenttien puutteessa se urisee, eli me voitaisiin se aloittaa nyt sitten vähän TDD-tyyliin miettimällä sinne vähän kommentteja. Ja sitten testiä. Rivi, se oli tuolla S, laitetaan sen nimeksi täälläkin rivi, kun se oli tuolla meidän kommenteissa näköjään rivi. No niin, me voitaisiin testata sitä sillä tavalla, että me luodaan sinne uusi jäsen. Sitten me kokeillaan parsia tuon näköinen merkkijono. Niin sitten kun se jäsen on sieltä kaivettu, niin sitten sillä pitäisi olla kolmonen tunnusnumerona. Eli jos täällä on ylimääräisiä tyhjiä tai muuta, niin ne pitää heittää roskiin. Eli ei suututa ylimääräistä tyhjistä, ne ei meitä haittaa. Ja sitten kokonaisuudessa se jäsenen pitäisi alkaa tuolla tavalla. No sitten tähän liittyy semmoinen koira haudattuna nyt, että jos tämä olisi ihan ensimmäinen asia, mikä tehdään meidän ohjelmassa, että parsitaan tämmöinen jäsen, jonka tunnusnumero on 3, niin meillähän on siellä se seuraava numero, joka on ottamassa 1. Eli nyt jos me rekisteröitäisiin tämän parsimisen jälkeen uusi jäsen, niin sehän saisi numero 1. Sitten me rekisteröitäisiin toinen jäsen, saisi 2. Ja kolmas jäsen saisi 3. Ja silloinhan meillä olisi 2 jäsentä, jolla olisi sama tunnusnumero. Meidän identiteetti olisi varastettu. Eli sillehän ei saa käydä. Ja sen takia meidän pitäisi tehdä jollakin tavalla sillä tavalla, että kun me tehdään tämä parsiminen, niin sen jälkeen seuraava rekisteröiminen saa isomman arvon. Ja testataan, että se toimisi sillä tavalla, että rekisteröijänpäs tässä nyt yksi jäsen kokeeksi. Kysytään siltä jäseneltä, mikä tunnusnumero se saa. Eli meillä voi olla nyt vaikka 1000 jäsentä tässä rekisteröitynä aikaisemmin. No sitten me mallin vuoksi niin parsitaan semmoinen merkkijono, jossa olisi tuo vaikka 20 isompi tunnusnumero. Ja sen jälkeen, kun me rekisteröidään uusi jäsen, niin sen rekisterinumerohan pitäisi olla nyt sitten tuo plus 20 ja sitten yhtä isompi kuin se, mikä me sieltä otettiin. Että meillä ei koskaan kävi sillä tavalla, että niin kuin jonkun tunnusnumero saataisiin varastettua. Eli tämä aiheuttaa meille nyt vähän siihen miettimistä, että miten me tehdään tuo parse. Muuten se on tehty siellä mikkihiirtäparsissa aikanaan. No niin, eli aloitetaan se sillä tavalla, että tehdään nyt vaikka string builderi sinne, koska string builderia varten meillä aika kätevästi oli noita erota. Eli tehdään sinne semmoinen, että tehdään metodi, millä se tunnusnumero voidaan laittaa. M-jonot ei ole näköjään importattu. Hetkinen. Eikö meillä ole koko alijarria siellä? Minkä takia meillä on muuten noin paljon punaista? Minkä takia kerhossa on punaista? Talleta, niin kuin mä vaihdon sen nimeksi tallenna. Ajan päästä pienemmällä, kun laitan ton parametrittoman nimeksi takaisin se talleta. Olkaa tuossa fiksumpia kuin minä, että käyttäkää niitä nimiä järkevästi. Niin jäsenessä meillä on vielä joku vika. Joo, exception. Eikä. Onko tämänkin kanssa sillä tavalla, että se ei heitä sitä IO-exceptionia enää tuolla? Tämä selitys meni pieleen siinä kohti. Ajatus oli kauneempi. Mikä vielä on punainen tuolla? Ei sillä ole mitään punaista enää. Sitten siellä on yksi ylimääräinen importti. Ja meidän jäsenen kanssa on nyt niitä ongelmia, eli tuo M-jonot, niin onko se sillä tavalla, että mun täällä projektissa niin ei ole nytten, projektissa ei ole Java Build Paatissa, tuota siellä ei tarvii olla, mutta tuolla voisi olla se meidän omatekoinen kirjasto. Niin silloin me voidaan käyttää sitä meidän erota. Noin, eli nyt me voidaan importoida tuo M-jonot. Ja nytten periaatteessahan me nyt, kun me parsitaan sieltä se yksi numero, niin meidän pitäisi se sijoittaa sinne meidän tunnusnumerolle. Mutta koska siihen tunnusnumerolle sijoittamiseen liittyy muuta asiaa, niin hoidetaan se mieluummin metodilla. Eli meillä on jossakin se get-tunnusnumero, niin tehdään tämän kaveriksi tänne nyt sitten semmoinen, millä sen tunnusnumeron voi asettaa. Se toimii sitten sillä tavalla, että jos mä asetan sen tunnusnumeroksi vaikka 52, niin tämä jäsen saa numero 52. Mutta jos tämä tunnusnumero on isompi kuin tuo seuraava numero, niin siinä tapauksessa nostetaan se seuraava numero nyt sitten yhtä isommaksi, että sitten ne seuraavat rekisteröityy tätä isommaksi aina, niin silloin me saadaan varmistettua se, että siellä ei tule niitä identiteettivarkauksia. Eli ei mennä suoraan sijoittamaan sinne tunnusnumeroon. Taas se sääntö, että ei mielellään räplätä suoraan attribuutteja, jos siinä on yhtään mitään niin kuin sen takana. Ja nyt tämä erota toimii sillä tavalla, että me tuolta string-filteristä erotetaan seuraava merkkijono, eli jos se meidän merkkijono on vaikka 3 tolppa jotakin, niin tuo erotahan tekee sen, että se ottaa sieltä tuon kolmosen, palauttaa sen kolmosen nyt kokonaislukuna, koska sille annetaan oletusarvoksi tämä nykyinen tunnusnumero, ja tämä get-tunnusnumerohan palauttaa intin, niin silloin se function overloadingin ansiosta älyää käyttää sitä erota, joka palauttaa nyt intin. No niin, sitten sit vaan tuo sama asia niin kuin kaikille muille attribuuteille, eli niiden kanssa nyt ei pelata se enempää, eli tehdään siinä sitten vaan raakasti, että tota, nimeksi tulee se seuraava sieltä, ja jos sitä nimeä saa kaivettua sieltä, niin käytetään nykyistä nimeä oletuksena. Ja silloin tuo palauttaa automaattisesti stringin, koska nimi on string, hetu on string, katuosoite on string, postinumero oli int, niin silloin tuo automaattisesti käyttää sieltä erotassa sitä versiota, joka on int-tyyppinen. Eli nyt me ei tarvitse niistä tyypeistä välittää tässä yhtään mitään. Nyt me voidaan ihan rauhassa käydä vaihtamassa siellä tota meidän attribuuttilistassa niin joku toisen tyyppiseksi, ja meidän ei tarvitse onneksi koskea yhtään näihin asioihin. Eli tuo erota on tehty silleen kierrosti siinä. No, sitten jos jonkun silmään tämä näyttää tyhmältä, niin se on hienoa. Niin se pitäisikin näyttää tyhmältä, että ei tämä kuulosta fiksulta, mutta mennään nyt tällä vähän aikaa. Ja ne, joiden silmään tämä ei näytä tyhmältä, niin ne saa tehdäkin sen tällä tavalla loppuun asti. Mutta ne, jotka ymmärtää, että tämä ei ole ihan fiksu, niin voi jo hissukseen miettiä, että olisiko tähän jotain fiksumpia ratkaisuja. Ja sitten halutessaan omassa harkkatyössä tehdä jotain fiksumpaa. Mutta nyt toi on oleellista, että se tunnusnumero käsitellään eri tavalla. No niin, nythän meillä on siellä edellisen ajon jälkeen, nythän meillä on siellä akuankkoja, 2 kappaletta. Eli nyt jos mä menen tämän jäsenet ajamaan tässä uudestaan, niin siinähän pitäisi käydä sitten sillä tavalla, että ensiksi nämä 2 vanhaa akuankkaa tältä tulostus, eli tämmöinen, mikä on 465V, koska tämä meidän jäsenet pääohjelma alkutöikseen lukee sen vanhan tiedoston sieltä. Ja sitten sen jälkeen se lisää sinne pari uutta akuankkaa, eli tällä hetkellä sillä meidän tiedostossa on tuo 465 akuankka. Eli ajetaan nyt se meidän jäsenet pääohjelma sieltä. Noin. Eli ensiksi sieltä tulostui se 465 akuankka, sitten tuo 796 akuankka, mikä oli seuraavana. Ja sitten se loi sinne pari uutta akuankkaa tuossa kohti. Ja sitten tallenti ne. Eli nyt siellä meidän tiedostossa pitäisi olla 4 akuankkaa. Nyt jos mä vielä ajan sen, niin sittenhän sieltä tulee se meidän säilöpoikkeus, koska enäähän sinne ei, kun nyt sinne ei saa kuin se 5 lisättyä. Eli nyt meidän jäsenet osaa tallentaa. Hetkinen, mulla oli sillä tallentaa. Nyt se jäsenet. No sitten tehdään sama asia tolle harrastuksille, että siinä nyt ajan säästämiseksi en tee muuta kuin otan sen harrastukset javaan ja ajan tehdä ihan raakasti vaan noin hetkinen, tuosta sitä ei muuten saakaan, mistähän sen saa helposti. Miksi tämä tiedosto saa? Saanko sen tuosta? Joo, tuosta saa sen tiedosto helposti, niin tasan samat muutokset tuonne harrastuksiin, että siihen meidän ei kannata enää käyttää aikaa. Paitsi se keksi sinne pari punaista, miksi se keksi pari punaista? Harrasteet lue tiedostosta. Miksi meillä siellä sitten ollut semmoista? On niillä seuraavassa vaiheessa tuolla, jos ne olisi harrastukset Javaa, niin jos kokeillaan tuosta ottaa kaikkia. Siellä se keksii sinne yhden valituksen. Niin on tietysti se, kun meillä ei harrastuksen parse ole. Mutta muuten tehdään ihan sama asia kuin äsken, että tehdään tänne luetiedosto. Pihvi on vaan sen verran erilainen, että nyt luodaan uusi harrastus ja käsketään se harrastuksen parsia itsensä. Ja nyt jos joku huomaa tämän tässä samanlaisessa kuin sen toisen, niin siinä kohti voikin sitten jo miettiä sitä, että voisiko nämä harrastukset ja jäsenet tehdä niin kuin yhden ainoan semmoisen geneerisen version, koska nämä koodit on ihan samat sitten loppupelissä. Eli siinäkin voitte sitten miettiä tehdä niin kuin fiksumpia, mutta taas tehdäkseen fiksumpia, niin pitää tietysti ensiksi tehdä tyhmempiä. Eli tuo ja sitten sama asia sille meidän jäsen harrastusluokalle tehdään sama muutos, eli harrastus tuossa siitä se tiedosto ja siellä ei muuta uutta ole kuin se. Muuta uutta on, kun se tuu stringi ja sitten tämä parse on lisätty tuonne meidän harrastus. Noin. No. Eikö tänne tullut sitä parse? Mä kopyynyt sitä. Parse mulla ei varmaan onnistunut tuo kopiointi tuossa, eli copy file context ja control A ja control V ja nyt meillä on siellä parse ja nyt tulee tyytyväiseksi tuo, eli harrastuksen parse on ihan samanlainen. Lähetään sitä riviä sinä pilkkomaan, asetetaan se tunnusnumero metodilla ja sitten ne muut tiedot sitten täytetään ihan niin kuin ne täytettiin sinne jäsenessä äsken. Ja tuu stringissä mätkitään ne vaan merkkijonoksi, missä on tolpat välissä. Ja sitten harrastukseen voidaan tehdä samanlainen testi tänne pääohjelmaan, että alkutöikseen luetaan ne asiat. Sitten sen jälkeen lopputöikseen tallennetaan ne sinne ja se on sitten siinä. No sitten me pitäisi kerhoon tehdä sitten tallenna kanssa. Elikkä sitten taas noita tuolta kiinni, mitä oli, niin mennä sekaisin. Eli kerhoon pitää sitten tehdä samat muutokset osiin, eli onko tämä nyt harrastukset, se katsottiin, harrastus katsottiin kerhoon teen sinnekin samaan tempun, että otan sitä sen koko uuden kerho ja katsotaan vaan ne pienet muutokset, mitkä kerhoon tehdään. Eli kerhoon koitetaan saada samanlainen juttu, että voitaisiin tämän kerhon leikkipääoma aluksi sanoa, että luehan tiedostosta, luetaan nyt koekelmit sieltä, ettei pilata sitä meidän varsinaisia kelmejä. Ja sitten tehdään ne samat temput, mitkä tehtiin viimeksi ja lopuksi tallennetaan se. Me voidaan toki laittaa silleenkin, että tehdään kaikki tuossa yhdessä try-catchissa ja sitten jos joku täältä menee pilalle, niin sitten nakataan se poikkeus sieltä. Eli nyt se pitäisi periaatteessa toimia sillä tavalla, että niin joo, mitä sitten toi luetiedostossa tekee, niin luetiedostossa tekee sen, että jos meillä ei ole sitä, eli äskenhän mä tein vähän rumaasti, koska mä tein manuaalisesti sen kelmit hakemiston sinne. Mutta tehdään nyt tässä kerhossa se, että kun tämän pitäisi lukea nyt se koekelmihakemisto, niin tämä luo tänne fileolion, joka on koekelmit. Ja sitten sille fileoliolle voidaan sanoa, että teepä sinne itsesniminen hakemisto. Että tässä on yksi hyötykäyttö sille fileoliolle, että sen kautta me voidaan tehdä hakemistoja ja tuhota hakemistoja ja tuhota tiedostoja ja muuta semmoista. Eli niitä samoja, mitä niin kuin tavallaan sieltä vähän niin kuin sieltä komentoriviltä voidaan tehdä. luodaan uusi jäsenistö. Sen takia me joudutaan muuttamaan, että meillä alun perin oli ehkä tämä final tai jäsenet. Nyt se final pitää ottaa pois, koska tämä voi olla helpoin tapa päästä eroon vanhoista jäsenistä. Että luodaan tuossa lukemisessa ihan kiltisti uudet jäsenet. Luodaan ihan kiltisti uudet harrastukset. Sitten jemmataan ylös, että mikä se meidän hakemiston nimi on. Sitten luetaan tämän niminen tiedosto ja luetaan tämän niminen tiedosto. Jos jommassa kummassa tulee ongelmia, niin nehän heittää poikkeuksen sieltä. Eli jos jäseniä lukeessa tulee ongelma, niin me heitetään säilöpoikkeus, eikä lueta harrastuksia ollenkaan. No harrastuksella tee sitten mitään, jos ei jäseniä saatu luettua. Jos harrastuksia lukissa tulee ongelma, niin me heitetään säilöpoikkeus. Meillä jää jäsenet sinne olemaan, mutta niillä ei ole harrastuksia. Silloin käyttäjä joutuu miettimään, että mitä hän tekee, kun hän saa siihen ilmoituksen, että ei voitu lukea harrastuksia. Sitten tallentaminen vähän eri tavalla. Tallentaminen ei välttämättä tarvitse sitä tiedoston nimeä, koska me jemmattiin se tuossa omaan attribuuttiin. Tuossahan voisi lukea meille his.hakemisto. Me jemmattiin se omaan attribuuttiin ja nyt me pyydetään sieltä meidän jäsenistöltä, että tallennahan tuonne hakemistoon. Ja otetaan se omana poikkeuksena kiinni, että jos tämä jäsenistön tallentaminen epäonnistuu, niin yritetään kuitenkin, että jos me saataisiin sittenkin tallennettua, eli nyt ei lähdetä pois siitä, eli nyt ei laiteta tätä samaan try-catchiin sen takia, että jos tämä jäsenet ei onnistu tallentamaan, niin yritetään kuitenkin, että saataisiko me edes ne harrastukset tallentumaan, niin meillä menisi edes jotakin talteen. Ja sitten siitä tulee tietysti käyttäjälle virheilmoitukset ja käyttäjä voi sitten miettiä, että mitä hän tekee, että okei, harrastukset on tallessa, jäsenet ei onnistunut, että rupeeko hän sitten manuaalisesti niitä tiedostoja ehjäämään ja miettimään, että miksei ne tallentunut. Ja sen takia, että näistä kumpikin voi heittää omaa virheensä, niin aloitetaan tämä nyt, meillä on tyhjä virhe. Tuossa catchissa jemmataan tuo mahdollinen virhe, mikä tulee. Ja tässä toisessa catchissä vielä liimataan sen perään mahdollinen toinen virhe. Jos tämä onnistuu, niin virhe on vielä tyhjä. Silloin virheeksi tuossa catchissa tulee sitten se jälkimmäisen virhe. Jos molemmat epäonnistuu, niin virheessä on molempien catchien virheet. Sitten sen jälkeen, jos meillä tuli virhe, eli ei ole equals tyhjä, niin siinä tapauksessa sitten heitetään säilöpoikkeus tästä ulospäin sen virheilmoituksen kanssa, mitä me yhteensä saatiin noista aikaiseksi. Ja nyt se jää sitten sen käyttöliittymän huoleksi käsitellä tuo virhe. Eli tämä nyt on täällä kerhossa sitten uutta ja tiedostosta. Ja nyt me voidaan tämä periaatteessa ajaa, eli nyt kun tämä tekee koekelmit, niin mulla ei pitäisi olla täällä koekelmit hakemistoa. Ja sitten muuten testit näille niin kuin kaikille samalla tavalla. Eli nyt jos mä ajaan sitten tuon, eli ei ole koekelmit hakemistoa, eli nyt mä ajaan tämän kerholuokan täältä. Java applicationina, niin se loi sinne pari akuankkaa. Miksei niillä akuankoilla ole yhtään harrastusta. Meillä ei ollut tuossa harrastuksien lisäämistä, me voitaisiin varantaa se sieltä. Eilisessähän meillä taisi olla tuolla kerhossa sillä tavalla, että siellä myös tehtiin sillä pääohjelmassa pari harrastusta sinne. Ei ollut eilisessäkään harrastuksia. Missäs meillä oli harrastuksia? Oliko meillä 15 luennolla? Ei. 16 luennolla? Ei. 14 luennolla? Kerhossa, kerhojavassa. No, eikö meillä missään ollut sillä kerhossa niitä? No on meillä tuolla jäsenistössä on jäsenet javassa on se, että mikä on. Jonnekin kerhoahan mä tein niitä, että sinne niitä harrastuksiakin luotiin tuossa. No, en rupea nyt sen kanssa tuhraamaan pitempään. Olisi pitänyt katsoa tuo huolella. Eli nyt meillä on siellä se koekielimit-hakemisto, minne on tullut nimet TAT. Sitten sinne on tullut harrastukset TAT, mikä on nyt nollakokoinen, koska meillä ei ollut yhtään harrastusta. Ja nyt ollaan nimet TATissa ne pari akuankkaa, eli koekielimit nimet TAT, niin siellä on ne pari arvottua akuankkaa. Ja nyt jos mä ajan sen uudestaan ton kerhon, niin sitten siellä tulostuu ne kaksi akuankkaa, eli lisääntyy kaksi uutta akuankkaa. Eli tämä nyt pitäisi olla riittävän hyvä tuohon alkukäyttöön. Eli nyt voitaisiin tehdä git add ja kerho-osaa lukea ja kirjoittaa. Eli se ylivoimaisesti isoin työ annettiin taas niille alemmille siellä meidän rakenteessa. Eli se kerho ei nyt kovin fiksuja osannut tehdä, se vaan käski toista lukemaan ja käski toista lukemaan. Sitten pitäisi samaa saada vielä käyttöliittymää, eli lähdetään sinne lisäämään asioita. Mä voisin ton kelmittää tuhota tuolta. Meillä ei sillä kelmit-hakemistossa ole sitten mitään haittaamassa tuolta, kun me ajetaan se kohta sieltä käyttöliittymästä. Eli meidän käyttöliittymässä aloitetaan sillä tavalla, että eipä täällä järin paljon ole tehtävää. Eli ensin kun se meidän ohma lähtee käyntiin, niin meillä käyttöliittymässä pitäisi olla odottamassa paikka sille. Eli se oli tuolla FX-kerhossa. Kerho, GUI, controller, Java. Mä en ole ihan perillä, missä järjestyksessä nämä on, kun välillä tuntuu, että ne on toisessa järjestyksessä, mutta kaipa siinä joku logiikka on. Eli meillä oli valmiina tällä reikä, että luetiedosto, jolla on tämä nimi, ja se nyt meillä sanoo, että ei osaa vielä lukea. Ja siinä meillä oli nätisi to do, että teihän tähän oikein. Ja nuo to dothan näki täältä jostakin window show view tasks. Eli täällä taskissahan mehän nähdään nätisti ne, että mitä to do-merkattuja asioita meillä on. Ja sitten me voitaisiin lähteä näitä niin kuin jossakin järjestyksessä tekemään ja poistamaan niitä to do-ta, mutta nyt meillä on tämä oikea tiedoston lukeminen, ja sehän me nyt osataan tehdä, eli sen takia sitten korjataan tuo nyt sitten semmoiseksi, että sen sijaan, että me tuossa sanotaan, että ei osata lukea, niin korjataan tuo sillä, että sanotaan sille meidän kerholle, että luehan sinä tuolta tiedostosta, ja silloin se laittaa meille kamat sinne näyttöön. Ja sitten me sanotaan, että hae sitten se nollapaikassa oleva, tai ei ole paikka, vaan semmoinen tyyppi, jonka ID-numero on nolla ja semmoista ei löydy, niin silloin se ei käytännössä tee muuta kuin virkistää sen meidän listboxin siinä. Eli tämä hae-kutsuminenhan virkisi se meidän listboxin, ja jos sieltä löytyy tyyppi, jolla on tämä ID, niin sen se valihti sinne. No jos sieltä sitten lentää se säilöpoikkeus, niin siinä tapauksessa napataan kiinni se säilöpoikkeus ja näytetään käyttäjälle sitten show-messakella, että mikä siellä tuli vika. Eli toi oli nyt aika helppo tehdä. No, sitten eli tämä avaaha oli semmoinen, mikä näytti sen nimen kysymysdialogin. Ja siitä me saatiin sen nimi ja sitten me mentiin tähän luetiedostoon. No sitten meidän pitää tämä tallenna tehdä sinne. Eli tuo tallenna sitten on vastaava juttu, että annetaan hommat sinne kerholle hommat, eli sanotaan kerholle, että tallenna, ja jos sieltä tulee poikkeus, niin tulostellaan ne poikkeukset, muuten ollaan aika hiljaa siinä. Ja sitten mä voin varmaan tuon mainin meini ajaa sieltä. Elikkä nythän sitä ei saanut, tuossa pitäisi jotenkin tuota dialogia saada isonnettua, että sinne mahtuu se koko teksti. Pitäisi luntata nyt sieltä dialogs-ohjeesta, että miten sitä isonnetaan, että tuo jäi vähän, siinä varmaan lukisi, että ei saa luettua kelmit. No niin, tietenkään se ei saanut luettua mitään, koska mä tuhosin sen kelmit hakemiston sieltä. No sitten mä lisään tänne pari uutta jäsentä ja vaikka tuolla ensimmäiselle jäsenelle laita yhden harrastuksen ja toiselle jäsenelle 2 harrastusta ja kolmannelle jäsenelle 3 harrastusta. Ja katon vielä täällä, että se osaa näyttää ykköselle 1 ja kolmoselle 3. Ja nyt kun mä tallennan tämän, niin toivottavasti mulle on nyt sinne tullut sinne kelmit-hakemistoon. Kelmit-hakemistoon harrastukset taat ja nimet taat ja sitten siellä kelmit-hakemiston nimet tatissa pitäisi olla 3 akuankkaa ja harrastuksessa pitäisi olla 1, 2, 3, 6 kappaletta harrastuksia. Noin, äät näkyy huonosti täällä komman promptissa, että pitäisi mennä oikeastaan tuon passelliin katselemaan, niin siellä ne näkyisi ne äät oikein. Nyt mä sammutan sen meidän ohjelman ja nyt mä käynnistän sen meidän ohjelman uudestaan, niin silloin sen, jos kaikki pelittää, niin Meillä pitäisi, kun me luetaan kelmit, niin meidän pitäisi ilmestyä tänne 3 akuankkaa, josta kakkosilla on 2 harrastusta ja kolmosilla on 3 harrastusta. Eli nyt meillä on se harjoitustyön kutosvaihe niin kuin hyvin likeillä valmista. Semmoista pientä hienosäätöä voisi vielä tehdä, että jos ajatellaan vaikka nyt tätä jäsenet tallenna, niin tietyssä mielessä on hölmöä, jos mä nyt painan uudestaan tallennat tässä, koska mitähän ei ole muuttunut. Niin sen takia voi olla fiksua tänne jäsenet tehdä semmoinen yksi ylimääräinen attribuutti, että muutettu. Minkä mä periaatteessa voisin vaikka tähän malliksi tehdäkin. Private muutettu. Tyyppihän tulee ensiksi. Boolean muutettu ja lähtötilanteessa meillä ei ole mitään muutettua. False. No sitten kun mä luen sen tiedoston, niin tiedosto while silmukka loppu. Jos mä pääsen tähän asti kunnialla, niin silloin mä oon tilanteessa, että mulla on niin kuin kaikki tallessa, mitä tarvitaan. Sitten mä tallennan sen tiedoston. Jos mä pääsen nätisti tähän kohtaan, niin muutettu on false. Ja nyt mä voisin tässä tallenna aluksi katsoa, että jos se on muutettu, niin sitten tehdään hommia, mutta jos ei ole muutettu, niin ei mun oikeastaan tarvitse tässä tallennassa tehdä yhtään mitään, mä voin häppästä pois. Ja nyt meillä oli sitten täällä tämä, millä me saatiin näitä jäseniä lisättyä, niin jos sinne uusi jäsen lisätään, niin silloin laitetaan se muutettu on true. Eli nyt, jos mä lisään sinne yhdenkin jäsenen, niin sen jälkeen se tallenna sitten katsoo, että muutettu on true, ja sen takia se sitten tallentaa ne taas. Ja nythän se tämmöisissä Eclipsen tapaisissa ohjelmissahan se näkyy teille sillä tavalla, että tonne toi, kun mä tallennan tämän, niin toihan menee toi Eclipsessä näköjään toi levynkuvake menee niin kuin harmaaksi. Ja sitten kun mä teen muutoksen tänne, niin tuo levynkuvake tulee näkyviin. Että tavallaan nyt jos tämä informaatio sitten viestittäisi jollakin tavalla sinne käyttöliittymälle, niin se käyttöliittymä voisi sille sitten kertoa, että onko tässä niin kuin turhaa tallentaa vai eikö ole tallentaa. Mutta tällä me voitaisiin periaatteessa säästää sitä, että jos tämä tallenna hakkaa hulluna, niin se ei turhaan tee sinne niin kuin uusia tiedostoja, koska se joka kerta sen vanhan päälle kirjoittaa sen. Ja sitten tähän voisi kirjoittaa sen tallentamiseen sen, että se tekee tästä vanhasta kopion, jotta se sitten on hätätilassa käytettävissä. Mutta jääköön tuo niin kuin tältä osin nyt riittävän tuohon, eli nyt me voitaisiin sanoa, että melkein valmis. Noin. No sitten meillä on siellä luentosivulla, en tosiaankaan ehtinyt, niin mä pelkäsinkin, että ehdi. Niin meillä on niissä linkitetyissä listoissa sitten iso kasa kuvia. Eli linkitettyjen listojen yksi iso hyöty on, että sitten ne on lähtökohta tehdä tämmöisiä puumaisia rakenteita, eli meillä on niin kuin yhdestä useampaan paikkaan linkki. Tuota katsottiinkin eilen tuota kuvaa vähän, sen sitten on animaatiota siitä, että miten me lisätään tyhjää listaa ja niin edespäin. Ja sitten malliksi koodia, että mitä se olisi sitten Javalla näyttäisi linkitetty lista. Teillä tuossa joku demotehtävä tulee, niin kattokaa toi video tuosta, niin siinä se on ihan ok selitetty se linkitetty listajuttu. Ja periaatteessa nämä linkitetty listat niin kuin paremmin tulee jollain algoritmit kurssilla, mutta joille ohjelmointi kakkonen on ainoa tämän alan kurssi niin kuin, tai viimeinen, niin silloin niistä on syytä jotakin tietää, koska ne on erittäin paljon käytetty rakenne maailmassa. Mutta se ei ole vaikea asia, se on ihan yksinkertainen asia. Pistetään yksi linkki osoittamaan vaan kaveriin ja that's it. Että kattokaa siinä demossa sitä kysyttävää. Muistakaa ensi maanantaina se, että tehdään sitten semmoinen, että työ vastailette ja mä vinoilen teidän väärille vastauksille.